Já vám na začátek přečtu něco opravdu notoricky známého. A abyste hned jako nevypnuli, jakmile zaslechnete první notoricky známou větu, to se někdy stává, jo, prostě se to taky stává, tak vás poprosím, abyste přemýšleli během toho notoricky známého textu. Zkuste to tak jako poslouchat, jako byste ho třeba slyšeli ne po 20., po 120., ale třeba poprvé. A zkuste přemýšlet, já se potom zeptám, jo, kdo s tím tak má pocit, že s tím vnitřně rezonuje a že tak jako je to přesně to, co nějak tak s čím vnitřně souhlasí. A kdo naopak má takový pocit, že se proti tomu vnitřně v něm něco ošívá. Je prostě nic jiného než tyto dva postoje. Když někdo bude mít pocit, že ani jedno, ani druhé, tak nemusí se k tomu nějak vyjadřovat. Tak teď ten text, ten je z Matouše 6. kapitoly 24. až 34. verš. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm, a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, když se bude znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou, ale pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je, a zítra bude hozena do pece. Neobleče tím spíš vás, malověrní. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Tak. To je ten text. A teďka vidím, že někteří zamyšleně zírají do klína, jiní mají zamyšleně zavřené oči. To je moc fajn. Já prosím vás nechci s vámi manipulovat, nemusíte se mnou spolupracovat, ale kdybyste chtěli, tak jako zavřete oči a prosím vás teďka zvedněte ručku vy, abyste se vzájemně neovlivňovali, kdo jako se s tím tak plně ztotožňuje a je to přesně tak to, co k němu zní. Ne, jakože ti to zní, jak libá hudba tvému srdci, tvoje srdce s tím vnitřně souhlasí, úplně nad tím jásáš. Tak, výborně, děkuji. A teďka prosím ty, který jako tam cítí, že něco vevnitř se malinko vzpouzí, něco tam se ošívá vnitřně, můžete ručičku? Děkuji moc krát. Tak. Jo, většina. Ale přesto děkuju všem, kteří se nezdrželi hlasování. A je to prostě tak. On, každý text z písma má něco a prostě ne každý zní každému tak úplně libozvučně a samozřejmě. A já děkuju zejména těm, kteří přiznali, že se v nich něco ožívá, ošívá, panč to chce odvahu i se zavřenýma očima. A no a ono to prostě tak je. A jako tenhle ten text rozhodně není určen lidem, kteří jsou od přírody neodpovědní, od přírody líní a mají s tou leností stále potíže a rádi se pouštějí do pochybných podniků a pak čekají s naprostou samozřejmostí, že někdo je z toho vytáhne. Jo. Prostě někdo máme tyhle sklony přirozené, já je mám. A možná i někteří z vás, ti, kteří se hlásili, že jim to zní jak hudba, mně to taky tak zní. Jo. Ale pro tyhle lidi to zase až tak moc není. Těm bych spíš přečetla tady. Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš, ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, ožních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet, když se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Takže to je pro lidi, kteří tak rádi si poleží a nebo rádi se pouští do pochybných podniků a čekají, že z toho někdo vytáhne a vůbec nějak neřeší budoucnost. Tento text, ten z toho Matouše, je jistě na prvním místě určen lidem, kteří mají přirozenou tendenci se o tu budoucnost a nějaké její zabezpečení hodně starat. A takže je to pro normální, zodpovědné lidi, celkem pracovité, celkem přemýšlivé, tak jako byla asi většina těch učedníků, kteří za pánem Ježíšem chodili. A dlužno říci, že prostě starat se o svoji budoucnost, nějak prostě o ní přemýšlet, nějak s ní počítat a pokusit se dnes žít tak, aby ta budoucnost nepřinesla nějakou katastrofu, je naprosto normální a má to tak být. Prostě lidé si tak v průběhu své historie všimli, že to, co se dělá dnes, nějak ovlivňuje to, co přijde a začali se o tu budoucnost starat a nějak se snažit to své současné chování korigovat z hlediska toho, co má přijít, ale také nějak tu budoucnost předvídat, že jo? Protože ono to není jen tak, že to, co já dneska udělám, nějak udělá tu moji budoucnost. Ani náhodou, že jo? Tady je těch faktorů různých, které ji ovlivňují spousta. Je to ohromně složitý systém, co všechno jako nějak se toho našeho života dotýká dnes v přítomnosti a co nějak ovlivní to, co bude za pár dní, nebo za rok, nebo za 10. A takže je to tak složité a někdy ta budoucnost jako tak nevypočitatelná, že a děsivě nevypočitatelná, že prostě lidé se začali o ní starat a někdy nezdravě v průběhu své historie. Konec konců i předpověď počasí je takovou jako jistou snahou nějak poznat tu budoucnost a zařídit se dnes podle toho. A různé ekonomické prognózy tím spíš, že jo, tohle považujeme za celkem nevinné. Ale pak jsou taky takové snahy, zatím je víra, že to, co dneska je, už nějak vlastně tu budoucnost určilo a nějaký ten klíč někdo má v ruce a když se na to přijde, tak já můžu tu svou budoucnost přímo už dneska poznat a zařídit se tak, aby to třeba bylo lepší. A tohle lidé pěstovali odedávna. To je takové to věštění a snaha nějak stě na to kápnout věštění z čehokoliv. Věnovali se tomu i celkem zasloužilí členové božího lidu, jako třeba Josef Egyptský a mnozí jiní. Prostě tohle vždycky lidi měli takovou tendenci a dlužno uznat, že Bible těmto snahám vůbec nefandí a věštění tedy přímo zakazuje. Jo, takovou snahu, jak tu budoucnost prostě do všech detailů předpovědět, jak to bude, to Bible zcela odmítá. Kdo se o to jakkoliv snaží, tak je opravdu velmi vedle, i kdyby se oháněl nevím jakým svatým. Ale Bible nefandí, a to je tady z toho textu zřejmé, to jsou slova Pána Ježíše, Božího syna, ani takovým nějakým zbytečným starostem, co teda ta budoucnost přinese, i když já se tam nesnažím ji přímo poznat, jo, ale tak jako takovým zabýváním se, co teda přinese a co bych měla dneska dělat a co by měli dělat druzí lidé, aby to bylo v budoucnosti co nejlepší pro mě nebo pro druhé. Tomuhle prostě Bible nefandí. A samozřejmě, jak jsem řekla již jednou, nějak počítat s tím, že to, co se děje dneska, tu budoucnost ovlivní a snažit se jednat co nejrozuměji, je normální, je to rozumné, je to správné. Ale zlé to začne být v momentě, kdy nám myšlenky na budoucnost nebo starost o budoucnost jaksi ukradnou přítomnost. Jo, že prostě buď to nějaké obavy nebo nějaké nerealistické očekávání upnuté k té budoucnosti nám najednou nějak, že už tu přítomnost prostě v podstatě neprožíváme, je zcela podřízená tomu, co snad přijde nebo nepřijde. Já jsem si dovolila, chtěla bych mluvit hlavně o tom posledním verši, který přečtu ještě jednou, jak je tady napsán v ekumenickém překladu. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Já jsem si dovolila pokusit se to přeložit doslovně, což je takové vždycky kostrbaté, ale třeba to zase ještě něco ukáže dalšího. Takže jeden takový pokus o doslovný překlad. Nemějte péči o zítřek, zítřek bude mít péči sám o sebe. Den nebo každý den má dost své vlastní špatnosti, speciálně s tou špatností tam tam je fakt ta kaký a od toho kakofonie ošklivý zvuky. Jo, prostě každý den má dost svých vlastních ošklivých věcí. A ten zítřek bude mít péči sám o sebe. No, takže jak vypadají ty naše starosti o budoucnost? Že jo, prostě, co je to, co nám nějak brání tu přítomnost prožívat? Jednak to mohou být všelijaká negativní očekávání, taková úzkost a třeba docela reálná. Já s tím sama zápasím, že jo, mám starou nemocnou maminku, každý den je o něco horší, jednou umře, to vím zcela jistě. I nabízí se otázka, a jak to zvládnu, jestli jí bude ještě hůř a zvládnu to vůbec, a co budu dělat, až umře doopravdy, když jsem si na ní za ty léta tak strašně zvykla. Jo, prostě takovéhle otázky přicházejí a kdybych se jimi chtěla zabývat, tak by mě to mohlo krásně uvést do takového stavu, že už bych ani nevnímala ty přítomné dny, kdy máma tady ještě je a je celkem dobrá a mohla bych být plně v tom strachu, co to teda přinese za pár dní. Jo, ty obavy jsou zcela reálné, přesně takhle to bude, jo, ale prostě, no, některé ženy mají takovou úzkost, co bude, až zestárnou a budou ošklivé báby, a proto už dnes třeba utratí všechny peníze za nějaké kosmetické pomůcky, aby ještě chvíli to udrželi, jo, prostě. To se tady asi nikoho netýká, ale dost často jsem se s tím setkala, jo. Jsou lidé, kteří vidí, zažili s někým nějakou ošklivou nemoc, která třeba dopadla špatně, a říkají si, proč bych zrovna já neměla dostat tu nemoc, když ji dostal tamten a tamten. A, jo, a takový strach až patologický z té nemoci vlastně brání prožívat ten dnešek, kdy ještě vůbec nejsem nemocná. Jo, vlastně řeší nějaké starosti, které patří budoucnosti, a může to být také zcela jinak, ale už to bere sílu, radost toho dnešního dne. Samozřejmě Satan velice chce, abychom tyto obavy z budoucnosti v sobě pěstovali a aby nám to tu přítomnost ukradlo. No, ale existuje také úplně opačný způsob, který nám může tu přítomnost ukradnout, a to jsou jakési přehnané naděje vkládané do té budoucnosti, do toho zítřka. Já když jsem byla na gymnáziu, tak jsem měla strašně moc práce, protože jsem byla takové aktivní děvče a dělala jsem spoustu kroužků a tak. A říkala jsem si, až odmaturuju a budu chodit na tu vejšku, tak všechny tyhle kroužky skončí, já budu mít spoustu času a potom konečně začnu dělat ty dobré věci, které se teďka nemohu. Jo, přišla jsem na tu školu a další a bylo to daleko horší. A pak, když jsem nastoupila do práce, tak to bylo ještě horší. A tak dále, a tak dále. Jo, prostě ty očekávání, že přijde jakýsi řez a pak to bude daleko lepší a já budu zvládat ty věci, které dneska nezvládám, tak to se nenaplnilo. A samozřejmě, když někdo, já nevím, třeba sedí v koncentráku a ví, že tohle šílenství nemůže dlouho trvat a prostě touží přežít a potom žít v něčem lepším, tak jako tam je samozřejmě na místě držet se té naděje, že budoucnost přinese něco lepšího. Tam ano, jo, v takovýhle situaci, když na nás přijde, nebo když někdo zápasí s nějakou nemocí a postupuje odporné léčebné procedury, tak jako dívat se s nadějí ke dni, kdy mu bude lépe a už nebude muset chodit k tomu doktorovi, to je naprosto na místě. Ale je takový docela běžný mezi lidmi způsob vlastně toho nerealistického očekávání od budoucnosti, že si říkám, no tak teď je to se mnou nějak takhle, nestíhám a říkám si, no tak teďka ne, ale až se něco stane, až dostuduju, až si najdu partnera, až si vybuduju kariéru, potom to bude. A tohle z toho hledění do budoucnosti to opravdu o tu přítomnost okrádá. Taková speciální forma tohoto naposledy zmíněného je, dost lidí tomu holduje, já k tomu mám sama tendence. A to je taková tendence prostě věci odkládat. Jo. Je, to je nádhera, ano, já chci se s tebou sejít, chci si s tebou povědět, teď jako fakt nemám čas, víš co, zavoláme si a už se nikdy nezavolají. No, přijď k nám na návštěvu, já ti řeknu evangelium. No ale teďka nechoď, teďka opravdu to nejde. Ale za měsíc se dohodneme. A ono většinou už se na ten měsíc nedohodneme. No prostě, já to mám v práci úplně takové v koncentrované podobě, pač moje šéfová je nemocná odkládáním věcí na pozdější dobu a jako všecko odkládá, nikdy se neudělá vůbec nic. Jeden učitel duchovního života, ten charismatický katolík, říkal, že úplně největší nepřítel duchovního života je odklad. Myslím, že na tom něco je. Samozřejmě někdy to opravdu nejde, jo, ale když něco odložím, protože zrovna se mi to tak úplně nezdá, musela bych trošku přemýšlet, abych to udělala, trošku se snažit a tak to odložím a myslím si, že to půjde za 14 dní lépe, tak asi ne a asi už to neudělám. A vlastně takovéhle to odkládání na budoucnost, přehnaná víra v budoucnost samospasitelnou, mě připravuje o dobré věci, které jsem mohla udělat teď. Typické, budu se modlit, až budu mít víc času. Nebo někteří lidé říkají, budu hledat Boha, až udělám to a to. Většinou už k tomu nedojde. Všimněme si, že Pán Ježíš v nás nevzbuzuje žádné přehnané očekávání, co se týče blízké budoucnosti. A to ani ve smyslu negativním, ani pozitivním. Jednak říká, že zítřek bude mít své vlastní špatnosti, neboli nečekej, že až se překulíš přes nějakou hranici, tak od té doby už bude všechno růžové a bude to super. Ne, to na tomhle světě rozhodně nečekej. Možná ti bude osobně trochu lépe než dneska, nebo také trochu hůře, ale ten zítřek bude mít prostě to svoje ošklivé a s tím nic nenaděláš. Jo, to, tady je to jasně řečeno. A dále říká, no, a ať se budeš starat, nebo nebudeš starat, tak ten zítřek bude mít ty své špatnosti. Takže prostě je to fajn nějak počítat z budoucnosti, ale prostě i když si to nalinýruješ báječně, tak ono stejně zase přijde něco, co na tobě tak úplně nezávisí. Tak se tím tolik netráp. Ale proti tomu, že ať dělám, co dělám, přijdou nějaké ty špatnosti, ošklivosti, je tady také to, co zní jako zaslíbení, zítřek se bude starat sám o sebe. Neboli v tom, co se děje kolem nás, je toho tolik, co neovlivníme, že zítřek při té své špatnosti, která tam určitě nějaká tam bude přivýšená, tak může také přinést něco, co pomůže ty špatnosti nějak vyřešit, neutralizovat, jo? On se ten zítřek nějak jakoby postará sám, není to všechno na mých bedrech, prostě já to dneska mohu vidět úplně černě a zdá se mi, že musím dřít jak mezek, abych ten zítřek nějak přežila a ono se může stát, že on tak přijde a najednou se otevře něco, co jsem vůbec nečekala, prostě najednou se ten zítřek postará sám o sebe. A třeba dokonce během toho zítřka najednou pochopíš, co máš zrovna dělat. Jo, teďka strašné úsilí, strašná úzkost, co bude a zítra se to může vyloupnout bez úsilí. Najednou budeš vědět. Jo, takže vlastně to, co tady Pán Ježíš říká, je, že ta přítomnost, ten dnešní den, to je to, co nám patří. A budoucnost přijde, to ano. A samozřejmě je třeba s ní nějak počítat a nějak se zařizovat, pokud možno, aby nepřinesla nějakou katastrofu. Ale jenom tak, abychom si nenechali ukrást tu přítomnost. Jsou také lidé, kteří jsou zoufalí z toho, že nevědí, kam je vlastně Pán Bůh vede. A pořád přemýšlejí a pořád se tím trápí, že ještě nevědí, kam mě to Pán Bůh vlastně chce vést. A díky této starosti zapomínají na to, že dneska je ten den, který je potřeba žít a žít ho dobře. Jeden jiný moudrý katolický učitel duchovního života říká, pokud si nejsi jistý, k čemu tě Pán do budoucnosti vede, žij tento den naplno jako Boží dítě. Myslím si, že je to velmi moudré. A pak máme v tomto proměnlivém a nevypočítatelném světě jednu jistotu, že ať už ten zítřek přinese něco, co budeme vnímat jako krásné a dobré, nebo naopak něco bolavého, tak nás nic z toho nemá moc vytrhnout z ruky toho, který nás přijal za své děti. A nemůže to změnit nic na tom, že mu patříme a že stojíme na jeho straně. Neboli budoucnost, naše budoucnost není hříčkou náhody ani různých zlých sil, ani výslednicí našeho snažení, ale je především a vlastně naposledy nad tím vším zmíněným je v rukou toho, v kterého jsme uvěřili a který je dobrý a laskavý a jehož myšlení s námi je vždycky myšlení o pokoji. Tak ať nám je tohle vědomí posilou, když máme tendenci se zbytečně starat a nezdravě moc plánovat, anebo naopak, když máme tendenci nerealisticky očekávat od budoucnosti a odsunovat věci. Amen.